Úterní parlamentní volby v Izraeli byly už čtvrté za poslední dva roky. Pozorovatelé je označovali jako referendum o Benjaminu Netanyahuovi. Zůstane v čele izraelské vlády? Podaří se vůbec někomu sestavit většinovou koalici nebo budou následovat další předčasné volby? A může to všechno mít vliv na vztahy Izraele s Českou republikou? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli, diplomat a v současnosti prorektor Vysoké školy Cevro Institut Tomáš Pojar. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Strana Likud premiéra Benjamina Netanyahu a volby sice s docela velkým náskokem vyhrála, ale v parlamentu bude mít jen čtvrtinu mandátů, poslance bude mít hned 13 politických uskupení a ani příznivci, ani odpůrci současného premiéra nemají jasnou většinu. Jak velká podle vás je v tuto chvíli pravděpodobnost, že se nepodaří nikomu sestavit koalici a budou následovat další předčasné volby, vlastně páté volby v podstatě během dvou let?
Rozhodně to možnost je a nedá se vyloučit a je to možnost relativně velká. Myslím si, že se na 55% ta vláda nějaká sestaví, ale furt 45% by mohly být nové volby, což by se mnoha aktérům hodilo to prodloužit takhle. Na druhou stranu v Izraeli je zákon, že, a to je skutečně zákon, že má být po Benjaminu Netanyahuovi, tuším od října, premiérem Benny Gantz, takže v tomto ohledu je Netanyahu tlačený k tomu, aby tu vládu spíš sestavil, než šel do pátých vol.
Z toho tedy chápu, že tak, jak jste říkal, že někomu by to vyhovovalo, tak tomu, komu by to vyhovovalo, je právě současný premiér.
Tak současný premiér se nechce vzdát toho premiérského místa, chce udělat všechno pro to, aby v něm vydržel, takže by mu vyhovovalo jít možná do pátých voleb, kdyby nebyla jiná alternativa, ale skutečně i časově potom jako hrozí to, že on i kdyby ty páté volby vyhrál, tak třeba než by byl znovu jako pověřen, tak by tím premiérem musel být Gantz, takže to je jako zajímavá situace.
Pardon, to by opravdu musel být? Oni se na tom dohodli po minulých volbách s lídrem koaliční strany Modrá a Bílá, právě s panem Gantzem. Na druhé straně ta koalice se rozpadla, proto teď byly ty předčasné volby, to znamená, platilo by to i tak?
On je to zákon. Protože Benny Gantz nevěřil tomu, že se tak stane, takže oni skutečně odhlasovali si zákon, že tam v polovině toho mandátu k určitému dni nastoupí a Benny Gantz velmi dobře, nebo bylo jasný, že se to ve skutečnosti nestane, no ale ten zákon byl jako schválen, takže ten zákon je další bod toho manévrování, toho prostoru, který tam nějakým způsobem je.
Podle dnešních zpráv strana Likud izraelského premiéra Netanyahua ustavila skupinu, která má prověřit platnost více než 2500 hlasů odevzdaných ve prospěch arabské sjednocené kandidátky, což kdyby se podařilo prokázat neplatnost, tak by to Likudu mohlo pomoci získat o mandát víc, mít tím pádem víc větší podíl v parlamentu. Z vašeho pohledu může tohleto uspět?
Tak možná ano, ale ta šance asi není moc velká. Tak je to takový pokus, proč to neskusit, kdyby to jako uspět mohlo, ale myslím, že ta šance není velká. Muselo by se najít obrovské jako podvody na tom, v tom konkrétním nějakém místě, aby se to takto přepočítalo a takto to skutečně naskočilo a spíš si myslím, že se to nestane, ale možná nedá se to vyloučit.
Jak už jsem říkal, ale analytici ty volby často prezentovali jako referendum o Benjaminu Netanyahuovi. Likud, tedy jeho strana, vyhrála, ale zdaleka nemá většinu, má 30 ze 120 křesel. Jaký je to vzkaz současnému premiérovi? Uspěl v tom referendu?
Uspěl je neuspěl. Tak neuspěl, protože nemůže sestavovat jednoduše tu vládu, nemá těch 61 mandátů ze 120. Na druhou stranu jako po sedmé se účastnil voleb, vyhrál volby a má jasně největší frakci, 30 mandátů je výrazně více, než
druhá tom, strana v pořadí má 17.
Má 17, mandátů. Takže to je jako výrazný náskok, no ale vyhrát volby nestačí ve chvíli, kdy musíte sestavovat koalici, je to o koaličním potenciálu a tam ten problém je, že skutečně to bylo referendum, tyto volby i ty předešlé, referendum o Benjaminu Netanyahuovi a díky tomuto faktu se nedaří sestavit koalici. Pokud by Benjamin Netanyahu v tuto chvíli odstoupil, tak by bylo 5 různých možností, jak sestavit většinovou koalici a 100% by nějaká sestavena byla.
A vy jste v červenci v tomto pořadu o Benjaminu Netanyahuovi řekl, že je mistrem v sestavování vlád, v sestavování vládních koalic, vyšachovávání konkurentů ve vlastní straně i napříč politickým spektrem. Jakou teď odhadujete jeho taktiku a bude úspěšná?
Tak ještě je stále ve hře, tak to už je samo o sobě obdivuhodné. On je nejdéle sloužícím izraelským premiérem a nejčastěji sestavujícím tedy premiérem izraelskou, nebo člověkem Izraelský sestavujícím díra. Izraelskou vládu. Takže jako to je opravdu jako velký matador. No, on někdy tu svoji opozici zlikviduje až moc, takže pak zase jako někdo jiný vyroste a ty karty jsou rozdány jinak. Má několik možností, jakým způsobem se pokusit sestavit tu koalici a nebo nejmenším zabránit tomu, aby se stavil někdo jiný, což znamená, že by tato vláda dovládla až do dalších tedy voleb, které by byly někdy po létě. A on zkusí nejdříve uloupnout nějaké jednotlivé poslance z těch stran, které původně, nebo těch členů Likudu, kteří byli původně s ním a pak odešli. Pokusí se pak jako znovu vzít někoho z té levé části spektra a v té třetí fázi se pokusí nějakým způsobem o toleranci té islamistické strany, si myslím. Takže ten manévrovací prostor nějaký má a on má jednu vynikající strategii z tohoto pohledu, že Benjamin Netanyahu vždycky se snaží dělat koalice tak, aby on nebyl ani tím největším pravičákem, ani tím největším levičákem uvnitř té koalice. Takže on se snaží jako tu vládu rozkročit tak, aby měl od sebe lidi nalevo i napravo v té vládě a měl jako lepší manévrovací prostor. Takže teď napravo má poměrně jako hodně lidí a je otázka, na kolik se mu podaří dostat ještě někoho spíše z toho, ne z té levé části spektra, ale z té části spektra, která je trošičku nalevo od něho.
A vy jste jmenoval mezi těmi, se kterými může současný premiér jednat také islamistickou stranu. Je opravdu reálné, že by se islamistická strana dostala do izraelské vládní koalice?
Je otázkou, jestli by byla přímo součástí koalice, a nebo jestli nějakým způsobem by podporovala vládu. My máme dobrý příklad tady s komunistickou stranou, která tu současnou vládu podporuje. Není přímo součástí koalice, ale ve skutečnosti prostě vládu umožňuje od začátku a takže jako je tou vládnoucí stranou do určité míry, takže to může být nějaký takovýto mechanismus, ale to, co je nové, je to vlastně arabská strana, která nezatajuje to, respektive očividně prostě říká jasně, že chce se podílet na vládnutí a je otázkou, jestli přímo nebo nepřímo, což je ale nový fenomén, to většinou ty arabské strany spíše jako bojkotovaly to konkrétní vládnutí.
Co v tom povolebním vyjednávání bude hrát největší roli? Souboj pravice, levice, náboženské záležitosti anebo osobnost Benjamina Netanyahua?
Nepochybně osobnost Benjamina Netanyahua a pak všechno jako ostatní, co to jste jmenoval. A s tou pravicí levicí je to samozřejmě relativní. Ono, většina těch stran, kdyby to bylo o tom sestavit pravicovou vládu, tak ta má v tuto chvíli asi tak 70 nebo 80 křesel z těch 120. Ta pravice je tam naprosto jako dominantní a spousta těch stran, které nejsou v tom Netanyahuově táboře, tak rozhodně nejsou strany levicové, jedna z nich se jmenuje dokonce Doprava, je tam Avigdor Lieberman, což rozhodně není žádný levičák, on není zas tak napravo, jak si Evropané myslí, on je jako středově zasazený. Je tam ta nová strana Nová naděje, což jsou lidé z Likudu, přímo od Benjamina Netanyahua, kteří se mnohdy snažili v sebe vidět jakožto napravo od Netanyahua, takže to není rozdělení pravice, levice, jako 60 na 60 teda, a ty otázky pravicovosti, levicovosti tam při sestavování vlády nebudou hrát takovou roli. Roli budou hrát náboženské otázky, to nepochybně, ale až po Netanyahuovi.
Bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Benjamin Netanyahu je prvním úřadujícím premiérem v historii Izraele, který byl obviněn z korupce, který stojí před soudem. Je to důvodem, proč se bude současný premiér ve funkci za každou cenu držet?
Je to ten důvod, proč chce být premiérem, respektive ten zákon zase v Izraeli říká, že vy, když jste ministrem, tak nesmíte být obviněn nebo stát před soudem, ale premiéra se to netýká. Takže on má jedinou šanci, jak zůstat ve vládní koalici a ve vládě, že zůstane tím premiérem a nemá jinou možnost, prostě jinak v té vládě nebude. Zároveň ale Benjamin Netanyahu ještě stále jako nestratil tu touhu, tu vůli pomoci, vůli k moci, a on je prostě rozený politik a není to o tom, že by se jenom chtěl vyhnout vlastnímu jako soudu, je to o tom, že si myslím, že chce ještě stále jako vládnout, takže to je důležitý prvek toho. Není to jenom si udržet jako čistý štít před soudy, je to o tom prostě dále posouvat Izrael a dále vládnout.
Možná dodejme, že je mu 71 let, takže už je to opravdu politický matador, konec konců v té premiérské funkci byl poprvé v roce 1996. Jestli si to dobře pamatuju. Ale ještě k tomu stíhání. Vy jste říkal, že podle izraelských zákonů vlastně stíhaný politik nemůže být ministrem. Objevují se návrhy a konec konců už v loni byl takový návrh, aby se přijal zákon, který toto pravidlo ustanoví i pro premiéra. Je šance, že by se ten nový parlament třeba na tomhletom dohodl a tím by se ty karty úplně změnily?
Já nevím, jestli je šance, že se na tom dohodne, ale každopádně jsou tam mnozí, kteří se o to budou snažit a Viktor Lieberman již řekl, že takovýto zákon předloží a v tuto chvíli tím, že to rozdělení není 60 na 60, ale 59 na 61 z pohledu tedy těch skalních přívrženců Netanyahu a toho zbytku, tak se více pokusí i mnozí tento zákon prosadit. Nakolik je možné skutečně získat 61 hlasů pro to, aby takový zákon vzniknul, tak to si nejsem úplně jistý, ale ta šance tam určitě je. Nakolik potom, když by ten zákon byl napadnut u nejvyššího soudu, protože tam nemají ústavní soud, by mohl být jako schozen jakožto zákon účelový, nevím, určitě by se o to zase ta obrana Netanyahuova pokusila. Každopádně, kdyby takovýto zákon vstoupil v platnost, tak by to naprosto změnilo tu situaci. Benjamin Netanyahu by nemohl být tím premiérem. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že by premiérem byl někdo jiný, pravděpodobně z Likudu, jako z té největší strany, a že by měl Likud poměrně velkou škálu, velkou možnost a pestrou možnost toho, koho do té koalice prostě dát, protože samotný Likud má poměrně velký koaliční potenciál. Ten koaliční potenciál Likudu limituje prostě Benjamin Netanyahu.
Ještě k tomu procesu, jak je vlastně daleko, kdy se dá očekávat, že soud dospěje k tomu, jestli Benjamin Netanyahu byl nebo nebyl, nebo je nebo není vinen?
Tak to opravdu nevím. Soudy všude trvají pomalu a to ještě bude nějakou dobu trvat. Každopádně první soudní stání, kde by se měly číst i nebo být přímo výslechy svědků, jsou to veřejné soudy, tak to tuším má být 5. dubna teď na naše velikonoční pondělí. V den, kdy by měl prezident Rivlin také si vyslechnout šéfy těch jednotlivých stran a aby mohl 6. dubna pověřit někoho sestavováním vlády. Takže ten soud se teď velmi pravděpodobně začne rozbíhat, což bude zase nová fáze vlastně v celé té dlouhé sáze toho vyšetřování, obviňování a začátku tedy soudních líčení.
Už v loňském roce se konaly proti Benjaminu Netanyahuovi demonstrace. Jedna velká demonstrace byla teď i v minulých dnech. Může i tohle sehrát nějakou zásadní roli, pokud by ty protesty v ulicích sílily?
Já myslím, že sílit nebudou, nebo respektive i když budou sílit, takže to žádný zvrat nepřinese. Ta společnost je rozdělená, je velmi polarizovaná právě na osobě Benjamina Netanyahua, ale nedokážu si představit, že by nějaké obrovské demonstrace mohly cokoliv změnit. Ty protesty budou trvat do té doby, co bude Benjamin Netanyahu v premiérském křesle, ale nebude to něco, co by nějak výrazně zamíchalo těma kartama. Jestli to může něco způsobit, kdyby ty protesty sílily, tak to, že by jednotlivé strany měly zase menší manevrovací prostor v tom přistoupit k nějakému kompromisu, protože nakonec, když sestavujete koaliční vládu, tak musí prostě mnozí přistoupit na kompromis a když se ta situace vyhrotí a ty protesty, kdyby nějakým způsobem sílily, tak spíše by to vedlo k omezení té možnosti kompromisu jednotlivých aktérů.
Do jaké míry v těch volbách a v předvolební kampani hrál roli koronavirus, pandemie, opatření s tím spojená?
určitě hrál, ty volby byly o osobě Benjamina Netanyahu a pak samozřejmě o pandemii, ekonomice, sociálních věcech, rozhodně nebyly o zahraniční politice a nebyly ani tak moc o bezpečnostní politice, nebyly rozhodně o terorismu, protože Izrael v poslední době čelil relativně málo teroristickým útokům v porovnání s tím, na co je ta izraelská společnost, ta izraelský stát zvyklý, takže byla to otázka, premiér Netanyahu na to výrazně vsadil, on na tom získal, na té úspěšné vakcinační kampani, ale nezískal dostatečně. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby ta kampaň vakcinační nezafungovala tak, jak zafungovala, tak by vůbec neměl šanci sestavovat v tuto chvíli vládu, byl by mimo hru. On je stále ve hře, ale nezískal dostatek na to, aby mohl jednoduše tedy vládu sestavit.
Izrael bývá dáván za vzor, pokud jde o očkování. Ministerstvo zdravotnictví izraelské v tomto týdnu oznámilo, že obou dávek vakcíny se už dočkala polovina všech obyvatel. Vnímají to opravdu tedy Izraelci jako velký úspěch? Nebo ta pověst v zahraničí je silnější než doma?
Ne, Izraelci to vnímají jako velký úspěch. Izraelci teď jako slaví v restauracích a jsou rozhodně rádi, že jejich Velikonoce Pesach, který mimochodem dneska začíná, takže prostě se můžou scházet a že se vlastně ta země dostává do normálu, že za chvíli budou moc cestovat, takže to oni oslavují. A když se jich zeptáte, nakolik je to tedy zásluha Benjamina Netanyahua, tak pokud jste příznivcem Netanyahua, tak řeknete, no to je jasně jeho zásluha, nikoho jiného. A pokud jste odpůrcem, tak slyšíte, no to je navzdory Netanyahuovi se to povedlo. Tak asi takhle to je, protože ta společnost je zase rozdělená a příliš mnoho lidí v tomto ohledu nepřesvědčil. Na druhou stranu zafungovalo to v jeho prospěch, ale ne dostatečně.
Když mluvíte o rozvolňování těch opatření, tak jsou vůbec ještě nějaká platná, nebo opravdu při té polovině naočkovaných už se vrátil život do toho, co bylo před rokem?
Jsou ještě nějaká platná, tam hodně se mluví o těch zelených pasech, můžete jít, mě kamarádi posílali fotky z kina, ale tam mohou jít jenom lidé, kteří byli očkováni a tak dále, takže samozřejmě nějaká omezení jsou omezení platná ještě na cestování, ale v porovnání, co je dneska a co bylo před měsícem, no tak to je úplně jiný Izrael.
Mluvíme o Izraeli, ale velká kritika se týká očkování na palestinských územích. Tahle kritika je oprávněná?
Ta kritika není oprávněná, respektive oprávněná jenom velmi, jako, velmi omezeně. Ona ta kritika Izraele dost často je taková, že prostě Izrael je rasistický stát a nikoho neočkuje, no tak samozřejmě očkuje ty vlastní arabské občany a ty se nechali očkovat a jsou mezi těmi, tou polovinou tedy izraelské populace, která je naočkovaná. Izraelci očkovali zároveň, nějaké vakcíny Palestincům dali. Ono ta palestinské vedení ty vakcíny vzalo a očkovalo své nomenklaturní kádry a ještě věnovalo někam dál, takže tam začaly skandály na té palestinské straně. Izraelci pak začali poměrně hodně očkovat ty Palestince, kteří pracují ve vlastním Izraeli, takže tam věnovali 100 000 dávek a sami tedy očkovali, ale ta palestinská samospráva je poměrně neschopná entita, která si chce vládnout sama, ale není toho schopná.
Dobře, na druhé straně, pokud čtu z tohoto týdne ze zprávy ČTK, že Izrael palestinské samosprávě přislíbil jenom 5 000 očkovacích dávek, tak to není přece jenom otázka neschopnosti palestinské samosprávy.
Tak palestinská samospráva je uznávaná mnohými i evropskými státy jakožto fungující entita a není schopná si zajistit jako nic sama. Izraelci neblokovali vůbec nic Palestincům. Naopak jako spoustu Palestinců i předních představitelů Palestinců, kteří byli zasaženi tedy tím čínským koronavirem, tak se dostali do izraelských nemocnic. Saib Erekat bohužel zemřel v izraelské nemocnici, ale nebylo to díky Izraelcům, ty se snažili ho zachránit. Izraelci očkují ty Palestince, kteří jezdí prostě do vlastního Izraele a jako...
Na druhé straně v situaci, kdy představitelé, tedy premiér Netanyahu nabízel vakcíny dalším zemím, včetně České republiky, asi 20 zemí, nebylo by lepší a možná pochopitelnější, kdyby je poslal palestinské samosprávě?
No, když na vás ta palestinská samospráva útočí a útočí mezinárodně a snaží se vás dát k soudnímu dvoru v Hágu, tak většinou jako těm, kteří na vás neustále jako útočí a chtějí vás dostat do vězení a natož pak ještě z Gazy hamazy na vás střílí, no tak většinou jako to není úplně populární jim posílat vakcíny, a to zejména v době předvolebním. Já myslím, že teď se to ještě změní, ale představte si, že jako máte dobu předvolební a máte poslat vakcíny svému nepříteli, který na vás žaluje v Bruselu, aby vás zavřeli a aby vám seškrtali všechny peníze, a zároveň z druhé strany prostě jako na vás tu a tam vystřelí nějakou raketu. No není to jednoduchý, jako taková to velkorysá gesta dělat. Takže já si myslím, že těch vakcín k Palestincům půjde více i z Izraele, zejména na západní břeh. Otázkou je jako Gaza, kde vládne to teroristické hnutí Hamas, tak to je ještě jako složitější situace, ale na druhou stranu je to také na mezinárodním společenství, není to jenom na Izraeli. Mimochodem, k těm vakcínám, to je zajímavý, my jsme měli dostat více vakcín z Izraele, zrovna když tady byla ta situace nejhorší, ale díky zase předvolební kampani, tak Benny Gantz, ministr obrany a ten jako spolu vicepremiér v zásadě, se postavil proti tomu, aby byly vakcíny jako vyvážený, takže tento ve skutečnosti zastavil, a nebylo to tak, že by Izraelci každou tu vakcínu potřebovali, měli je tam na skladě, takže ta domácí politika hraje potom roli, ať vůči České republice nebo vůči Palestincům.
Bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli Tomáš Pojar zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Oslabuje ta pokračující politická krize Izrael mezinárodně?
Myslíte ta domácí krize?
Ano, přesně.
Určitě oslabuje mezinárodně z toho středně a dlouhodobého hlediska, protože to oslabuje izraelskou diplomacii, oslabuje to schopnost jako vyjednávání, takže to není dobrá situace jako dlouhodobě. Krátkodobě to není znát, konec konců krátkodobě každý má vlastní problémy, ať už ty koronavirové, nebo ekonomické, nebo jiné, takže krátkodobě tomu tak není. Zároveň, když se podíváte na ta poslední dvě léta, velká politická nestabilita, čtvery volby, no a Izraeli se díky Netanyahuovi, nutno říct, podařilo několik jako průlomů právě na tom poli mezinárodním, mezinárodně politickým, zejména s ohledem na arabský svět, ty normalizační nebo mírové dohody, které byly navázány, takže i vláda s omezeným mandátem, i vláda, která vzejde z voleb předčasných před dalšími předčasnými volbami, tak může něco udělat, a tam se to skutečně jako podařilo.
Budou mít tyhle volby nějaké dopady na vztah Izraele a České republiky? Nebo možná se zeptám jinak, je pro Českou republiku zásadní, jestli zůstane premiérem Benjamin Netanyahu, nebo jestli tam bude někdo jiný?
Myslím, že to zásadní není. Benjamin Netanyahu nás zná, byl tady v Praze třikrát, takže to je někdo, kdo má nějaké povědomí o těch česko-izraelských vztazích. Kdyby tam byl nějaký nový premiér typu Naftali Bennetta nebo Gideona Sára, tak Jaira Lapida, tak ty většinou nemají žádný jako bližší vztah v České republice, ale na tom se dá pracovat. Všichni vědí, že Česká republika je tou přátelskou zemí. Mnozí byli v Praze opakovaně, ať už ve funkcích nebo na dovolené, takže to nestojí, ty naše vztahy nestojí a nepadají s Benjaminem Netanyahuem nebo s Milošem Zemanem nebo s Andrejem Babišem, je to prostě postavení na daleko silnějších a dlouhodobých a pevnějších základech.
Mimochodem, Andrej Babiš byl vlastně těsně před izraelskými volbami na návštěvě Izraele. Dá se ta návštěva chápat tak, že Benjamin Netanyahu zapojil Andreje Babiše do své předvolební kampaně?
Tak ve chvíli, kdy jste v předvolební kampani, tak zapojujete úplně kohokoliv a všechny. Takže samozřejmě Benjamin Netanyahu zapojil kohokoliv, s kým telefonoval, kdokoliv přijel do Izraele do své kampaně, udělal si patřičná selfiečka a patřičně na tiskové konferenci zdůraznil své lídrovství, tak to se politika dělá. Konec konců Andrej Babiš také udělal pár selfieček při cestě do Izraele a návratu zpátky. Takže to je dnešní, tak prostě běží dnešní politika a takhle je to potřeba vnímat.
Ještě k těm vztahům Česko versus Izrael. Marek Čejka, politolog z brněnské Mendelovy univerzity, v tomto týdnu pro E15 řekl, že Česko už není evropským premiantem v přátelství s Izraelem, že tuhle pomyslnou štafetu od nás převzalo v posledních letech Maďarsko. Vnímáte to stejně?
V té rovině vztahu Benjamin Netanyahu, Viktor Orbán se to nepochybně stalo, také protože Netanyahu je dlouho premiérem, Orbán je dlouho premiérem a viděli se tedy mnohokrát, že zároveň Viktor Orbán i tuto kartu potom umně využívá na domácí politické scéně a je to strateg s trochu širším rozhledem zahraničně politickým, než jaký vidíme zde v České republice, ale myslím si, že Izrael Izraelci vnímají, že je rozdíl určitého fundamentu toho, jak potom jednotlivé státy hlasují a co ve skutečnosti dělají, a tam rozhodně to Maďarsko nebylo vždycky přesvědčivé ani pod Viktorem Orbánem. Takže na rozdíl od Maďarska, které s Izraelem v minulosti skoro nikdy nikde nehlasovalo, to neznamená, že by hlasovalo proti, ale rozhodně ne na straně Izraele, tak teď je častěji na straně Izraele, ale myslím si, že to je hodně tedy vázané na Viktora Orbána a na jeho styl politiky a na Benjamina Netanyahu, a že toto se může prostě změnit s odchodem jednoho nebo druhého nebo obou z těch prezidentských premiérských funkcí.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus bývalý velvyslanec v Izraeli, prorektor Vysoké školy Cevro Institut Tomáš Pojar. Díky, nashledanou.
Nashledanou.